ਨਿਰਗੁਣਿਆ ਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਯੋ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਜੀਵੈ ਹਰਿਆ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾਂ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਕੈ ਓ ਹਰਿਆ ਪਾਈ ਕਰ ਬਸੰਤੇ ਪਾਈ ਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਫਿਰ ਬੌੜ ਨ ਧਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੌੜ ਨ ਧਾਈ
ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾਂ ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਕੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਈ ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪਾਈ ਐ ਇਹੋ ਰਸਾਈ ਵਣ ਪਿਣ ਤੇ ਪਵਣ ਮੋਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲੱਤੀ ਸਭ ਸ਼ਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤਾਈ
ਜੀਤ ਲਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂ ਬਿਖਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਪਾਇਆ ਬਦ ਨਿਰਵਾਣੀ ਪੰਜੇ ਬੰਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਘਰ ਸਿੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਜੰਜ ਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੁੜਵਾ ਦੋਸਤ ਸਮਟ ਗਏ ਲਿਖਣਵਾ ਨਰਵਾ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਇਦਾ ਫਿਰ ਪਰਨ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ
ਪੰਜੇ ਬੰਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਘਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਉਖੜੋਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤਨਵਾ ਨਰਵਾ ਰਹਿ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਇ ਨਾ ਮੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋ
ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਬਲਿਹਾਰਾ ਤੇਰਿਆਂ तू वड़ दाना और न समरथ स्वामी मेरा हाँ क्या जाना तेरी पूजा हाँ क्या जाना तेरी पूजा तेरा महल अगोचर मेरे प्यारे रख ले वो मुगद अजाना तेरिया भगता का बलहार तेरिया भगता का बलहार तेरिया भगता का बलहार तेरिया सूरवीर वचन के बलि सूरवीर वचन के बलि कौला बपरी संति चली संतन आदा होए रहे सब की बख्शा होए रहे सब की बख्शा सूरबीर वचन के बलि दूर करण जी के दातारा वचन के बले तौला बपरी संधि चले तौला बपरी संधि चले सूरबीरा वचन के बले वेद पढ़ावने ना तू आवे वास बहुत घिनावने ना तू आवे वास वेद पढ़ावने ना तू आवे वास तीर्थ नाइये ना तू आवे वास धरती धाइये ना तू आवे वास किते सियाण पे ना तू आवे वास बहुता दान दे सबको तेरा वस अगम अगोचरा सबको तेरा वस अगम अगोचरा तू भगता के वस भगता दान तेरा तू भगता के वस भगता दान तेरा सबको तेरा वस अगम अगोचरा सबको तेरा वस अगम अगोचरा तू भगता के वस भगता दान तेरा तू भगता के वस भगता दान तेरा तू भगता के वस तू भगता के वस तू भगता के वस भगता दान तेरा वाहिगुरु ना मैला ना धुंधला ना भगवा ना कच नानक लालो लाल है सच्चे रता सच कथो योग्य कह रहे कह मैं सुमावन सचपुर गुरु उपदेश नानक सुनाव सचपुर गुरु उपदेश नानक सुनाव
कथो उपजे कह रहे कह मैं सुमावे जी जन सब खसम के कौन कीमत पावे कह ध्यान सुन नित से पग सुहावे अगम गुच साहेबो दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे
सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात तो दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचै धर्म हजूर करमी आपो अपनी के नेड़ै जिनी नाम कहे आया गए मसकत कहा नानक ते मुख उजड़े केती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।